Familologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Dobrodošli u familiologiju. Današnja familiologija jako posebna. Da li znate šta je najlepše uraditi, bar s moje točke gledišta, kada je vreme ovako, pa neki bi rekli, sivo? Pustiti dobru muziku. Muzika je od vajkada bila deo života u kući, nekad čak i toliko da su pojedini muzičari smatrani maltene članovima porodice. Naravno, oni najpopularniji daleko češće. Danas vam u familiologiji nudimo porodične priče velikih imena rock scene uz po koju priču o pesmama koje su nam ostavili i koje su obeležili njihove živote, ali i živote mnogih od nas. Uživajte.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Hoćeš li, molim te, da pozoveš svoju majku kad ugrabiš vreme i zahvališ joj se za sve divne godine koje smo proveli?
When you get a chance, would you please call your mother and thank her for the good years that we had?
Postoje dve porodice. Ona iz koje ljudsko i svako drugo biće potiče i ona iz koje kasnije poteknu njegovi i njeni potomci. Ali to nikako ne znači da pripadnost ovoj drugoj podrazumeva da sa prvom treba raskrstiti. Naprotiv.
I always liked your family. We got along just splendidly. Though your brother kinda rubbed me the wrong way. I remember that your eyes turned green when they crowned your sister county queen. But she couldn't hold a candle to your beauty any day. When you get a chance, would you please call your mother?
Johnny Cash je uvek važio za buntovnika, najčešće bez razloga. Pa se nije ni očekivalo da bude od onih koji svoje roditelje baš prečesto obilaze. Međutim, istina je bila na sasvim drugoj strani. Stari dobri Johnny je svakog, baš svakog dana zvao telefonom svoju majku, tek toliko da je čuje i da ona zna da je i on dobro. Naši stari kažu da kad se neko ženi ili udaje, pored životnog bračnog saputnika prihvata i njegovu porodicu, pa se tako naš Johnny prilično vezao i za roditelje svoje supruge June Carter. A i oni za njega.
Back when we could laugh and play on family reunion day, didn't we all look funny?
I kao da to nije dosta, da bi bio siguran da će i njihov sin pratiti svetli primjer svog oca, Johnny je napisao pesmu Call Your Mother kao podsjetnik za vreme buduće, a John Carter Cash je izjavio za NME: da, tata je stalno zvao svoju majku i uvijek je želao da bude siguran da i ja to činim. Sada je to nešto što ja stalno ponavljam mojoj deci.
When you get a chance, would you please call your mother?
Molim te, pozovi svoju majku kad ugrabiš vreme.
And thank her for the good years that we had.
Nežno joj saopšti novosti i...
Oh, gently break the news that you don't love me.
Prenesi pozdrave svom dragom ocu.
And give my best regards to your good old dad. When you get a chance, would you please call your mother? And give my best regards to your good old dad.
Preko praga.
porodična priča.
So with Johnny hitting on his guitar like that,
kad me neko pita u vezi sa Johnnyom Cashom da definišem svoj odnos prema njemu ili da ga zamislim, onda svakako zamišljam sve ono što je činilo njegov život. To što je uvijek nastupao u crnom i to što je imao zanimljivu životnu priču u detinjstvu, pa je onda nastavio sa svojim brakovima, posebno je značajan brak sa June Carter Cash, njegov drugi brak i posljednji.
Hello, I'm Johnny Cash.
Pomislim na način na koji se predstavljao, hello, I'm Johnny Cash, to je bilo sve uvek. Pomislim na to da je nastupao u zatvorima, da je se borio za prava Indijanaca, dakle, mnogo toga, ali prva stvar koja mi padne na pamet je nešto što sam gledao u jednom od filmova o Johnny Cashu, kad su radili, odnosno trebalo je da rade on i June, The Johnny Cash Show na televiziji, on je tada već bio zvezda.
I can't believe it, I'm singing with Johnny Cash.
Onda je razgovarao sa producentom i predlagao je eventualne goste. I onda su došli do Boba Dylana i producent je rekao, pa nisam siguran da je to dobra ideja, kao on je pisnik, taj izraz je upotrebio, to bi se reklo mirovnjak. A kao da je to nešto pogrdno, onda su se i June i Johnny iznenadili kao pa da to nešto loše, kao ako je pisnik. Pa kao on se zalaže protiv rata, on je protestni pevač i tako dalje, nije zgodno da se on pojavi. Onda su oni rekli, pa ako on ne može da se pojavi, neće biti šoa. Prema tome, bili su spremni da potpuno uklone iz svog života važnu prekretnicu, jer pojavljivati se na televiziji u Americi ni onda ni danas nije bila mala stvar. Da bi ono što su radili moglo i dalje da odgovara njihovim životnim i profesionalnim principima. Dakle, stavili su integritet iznad oportunizma. To se vrlo redko dešava u svetu umetnosti ili uopšte u svetu. Njihove odluke, očigledno, bile su porodične. Oni su bili veoma duboko povezani ljudi. Kad kažemo, oni mislim na Johnny Cash-a i June Carter Cash.
Happy birthday, princess.
Njegovu drugu suprugu i njegovu očiglednu životnu ljubav.
We get old and get used to each other. We think alike.
Ona se udala za njega tek kad je definitivno prihvatio da se skine sa amfetamina. On ima amfetaminsku zavisnost više puta u karijeri i to obeležilo veliki deo njegovog života.
But once in a while like today, I meditate on it and realize how lucky I am to share my life with the greatest woman I ever met. You still fascinate and inspire me. You influence me for the better. The object of my desire.
Not all children's things or children's relationships with their parents are as violent as that song was all about, fortunately.
Pa postoji ta priča o njegovoj disfunkcionalnoj porodici iz koje nije poneo mnogo ljubavi, ali je zato poneo sposobnost da se suoči sa svetom onakvim kakav je i to je možda nešto dobro što izađe iz disfunkcionalnih porodica.
Znate, vi možda volite pamuk, njegovu mekoću i kvalitet, ali kad ga ja vidim, setim se i ranica na prstima od trnja koje štite loptice pamuka, kao i bola u leđima koji sam osjećao dok sam se po ceo dan saginjao da ga uberem. Imao sam tada oko 5 godina. Čudite se kako jedan petogodišnjak može sve to da podnese? Niko te ne pita da li možeš. Jednostavno moraš da bi preživeo.
Na čovjeka bilo čime da se bavi svakako utiče, pogotovo u detinjstvu, porodično okruženje.
Moji su pre nego što su dobili to polje bili toliko siromašni da je moj otac morao često da ide u lov na zečeve i veverice kako bi moja majka imala šta da skuva za ručak, a brat i ja smo pecali ribu koju smo nosili kući da se spremi jelo.
Ako je to okruženje stabilno, ponekad se iz njega ne izrode veliki umetnici, nažalost. Mislim, bilo bi super da svi veliki umetnici imaju divno detinjstvo, međutim, obično su to priče o nekim nevoljama i problemima koje su čovjeka na neki način očeličile. Imate stih u njegove čuvane pesme St. Quentin, gde kaže, izaći ću kao mudriji i slabiji čovjek. To je jedna vrsta vaspitanja gde vas uče da su mudrost i slabost nešto slično u surovom svetu gde vi morate fizički da budete spremni da se odbranite, a ne, nažalost, mudrošću.
Well, my daddy left home when I was three and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue.
Dečak po imenu Sue, odnosno Boy Named Sue, je jedna od najzanimljivijih pesama istorija američke muzike. Njen autor je Shel Silverstein, koga naša publika zna po knjigama više nego po njegovom muzičkom delu, koje je također vrlo značajno. Znači, on je autor knjige Dobro drvo, Komadić koji nedostaje i tako dalje. I jedan od važnih američkih umetnika 20. veka.
And one of the most talented guys I ever met, ladies and gentlemen, Shel Silverstein. When it was Gatlinburg in mid-July and I just hit town and my throat was dry, thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud,
there at a table, dealing studs, at the dirty, lady hound, your name is Sue.
Pa mora da je imao strašan smisao za humor i stvarno sam dobio dovoljno podsmeha od naroda.
Johnny Cash je izvodio njegovu pesmu, dakle Silverstinovo, A Boy Named Sue, koja govori o dečaku koji je dobio ime Sue, to je žensko ime, i onda su ga svi zadirkivali čitavog života do te mere da je na kraju poželao da pronađe svog oca i da ga ubije.
Zakleo se pred mesecom i zvezdama da ću potražiti svaku birtiju i kafanu i ubiti čoveka koji mi je dao tako grozno ime.
Vezanost Johnnya Casha i zatvora je, bez obzira na razne legende, pre svega profesionalna. On nikad nije bio u zatvoru. On je jednu noć, recimo, proveo u zatvoru i to zbog neovlašćenog upada na privatno zemljište, a u stvari preskočio ogradu neke kuće da bi brao cveće. Dakle, potpuno nešto u neskladu sa njegovim imidžom kao nekakvog otpadnika ili odmetnika, što on s druge strane i bio.
Any of the guards are still speaking to me, could I have a glass of water?
Njegovo profesionalno delovanje vezano za zatvore nije se ograničilo samo na Ameriku. On ima živi album koji je snimljen u jednom švedskom zatvoru. Svi ti njegovi živi albumi iz zatvora imaju posebnu vrednost, zato što čujete čovjeka suočenog sa grupom ljudi koja na nekom čudnom nivou savršeno razume o čemu on peva. Johnny Cash je jedan od pevača, izvođača koji su obeleženi sopstvenom religioznošću, to posebno pred kraj života, mada i ranije, što se manje zna, dakle, on je bio duboko posvećen.
Svetlost, prelepa, užasavajuća svetlost. I tu se, na njegove oči, u potpunoj slavi svog fizičkog oblika, samo na trenutak pojavila figura čoveka u belom.
A priča kaže, da li istinite ili ne, ne možemo da znamo, ali je zabeležena. Da je on u jednom trenutku očajanja 70. godina, mislim, odlučio se ubije. Dakle, i onda je smislio originalan način za samoubistvo, planirao je da zaluta u nekoj pećini i da onda, pošto ne može da izađe, tu završi život. Međutim, navodno mu se u dubini pećine javio sam gospod, kako se to ljudima dešava, u srcu, i dao mu nadu za dalji život, dao mu je smisao. I od tog trenutka on je postao mnogo ozbiljnije religiozan, a put iz pećine je našao po slabim tragovima svetlosti i pravcu kojim struji vazduh.
Taj čovek, donesen na zemlju da bi se pojavio pred Savlom u strujanju čudesne, zaslepljujuće lepote, u strujanju božanske substancije, došao je u belom, tako čisto, tako sjajno belom, da su mu se oči sasušile i počele bi se ljušti.
birthday, princess.
Kad čovjek otkrije religioznost, odnosno kad se ponovo poveže sa Bogom, onda se stvari dešavaju na čudesan način, pa se tako desilo i sa Johnnyem Cashom, čiji je drugi deo života zapravo i najveći bio obeležen pravom ljubavlju. Dakle, on iz svega, mi ne možemo to da znamo, ali iz svega što su njih dvoje stvorili zajedno, iz priča koje možemo da pročitamo o njima ili filmova koje možemo da gledamo, može se zaključiti da je to bila prava ljubav, ono za čim svi ljudi čeznu, a malo ljudi pronađe.
I love you very much. Happy birthday, princesa.
Nije bilo lako doći do te prave ljubavi, nije bilo lako ni održati je sa čovjekom koji je sklon različitim opijatima, a pritom se bavi poslom kojim su se do duše oboje bavili. Vi ne možete lako da izađete na kraj i onda tu dolazi do lomova koji se ponekad nikad ne zakrpe, nikad ne zaraste, ali u njihovom slučaju očigledno je to bilo drugačije i kraj Cashovog života je zapravo obeležio odlazak njegove supruge i posle toga on kao da je izgubio volju za životom, mada je snimio još ponešto.
Moj otac je osjećao bliskost sa apostolom Pavlom. U mnogim stvarima su bili lični. Pavle je bio pesnik, putnik i vizionar.
Johnny Cash kaže da se njegov život vrlo ozbiljno promenio na bolje kad se rodi njegov sin, John Carter Cash.
Ova knjiga koju držite je jedna od najvećih vizija moga oca. Kao kroz staklo, u zagonetki, John Carter Cash.
Johnny Cash je snimio sva četiri evanđelja, on govori, to je jedan, ja mislim, box set od 12 diskova. On je do kraja, dakle, života bio duboko religiozan. Till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong. That's what I thought, me and Sue, but that died too. Johnny Cash je ušao u legendu još pre nego što otišao sa ovog sveta.
Signed John. But until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, he and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring, I know it's been done, having one girl who loves.
Echo. Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 199-11. Supernova.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album, Mali tragovi na nebu.
Ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Ne mogu da izađem iz kuće niti da se javim na telefon. Opet sam depresivan. Ali nisam sam. Sabiram konačno račun moje duše. Da platim sve.
I can't leave my house. Or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last the counts of the soul. This for the trash that paid in full.
San svakog umetnika je da dosegne besmrtnost. Naravno ne onu fizičku, već umetničku, duhovnu. Ponekad javljaju se sumnje da je to moguće, ali najčešće potvrda stiže tek kad umetnik više nije tu. Leonard Cohen je sumnjao. Kao i jesen, sve je počelo davno. Ne možeš da zaustaviš kišu, ne možeš da zaustaviš sneg. Sedim u stolici, gledam na ulicu, a komšije mi odgovaraju na moj porazni osmeh.
As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat.
Ipak, zaslužio ju je. Besmrtnost Leonarda Cohena je stigla u vidu sećanja na njega, njegove pesme, njegov život. A za to se najvećim delom pobrinuo njegov sin, Adam Cohen, koji je svojski potegao da album Thanks for the Dance, Hvala ti za ples, ugleda svetlost dana, iako tvorac tih pesama nije više prisutan. Ja sam komponovao i aranžirao muziku za stihove koje je moj otac ostavio. Izabrali smo njegov najosobeniji muzički potpis, da ga na taj način zadržimo sa nama. Ono što me je najviše dirnulo su reakcije ljudi koji su čuli album. Leonard je živ, kažu svi od reda.
I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home.
Pomeram se s lišćem, sjajim srebrnim sjajem, skoro živ, a skoro kod kuće. Ne pratim nikoga, nemam više šta da naučim, osim da je cilj bio na dohvat ruke.
No one to follow and nothing to teach. Except that the goal falls short of the reach.
Leonard Cohen je svoj cilj svakako dosegao.
Preko praga.
Porodična priča.
It is a great honor to stand here before you. Perhaps I am not used to standing in front of an audience without an orchestra behind me, but I will do my best.
Zapravo da, njegov život jeste ispunjen ogromnim rupama samoće i onda kada je fizički bio sa nekim od članova porodice, a i kada nije, a veći deo života je bio sam. I to na različite načine. Onda je verovatno zato je i stigao do tačke u kojoj bi bio majstor za samoću, usamljenost i osamu. I na kraju krajeva verovatno i celo to književno delo i muzičko posledice u stvari razmišljanja o tome.
Od vetra me ne razlikuješ, nikada nisi i nikada nećeš. Ja sam onaj jevrijski dečak što je Bibliju napisao. Video sam padove naroda i uspone. Njihove priče sam slušao, čuo ih baš sve. Ljubav nas jedino može spasiti. To sam shvatio.
Samoća je vezana za smrt, za ljubav, za porodicu. Život samo slučajno odabere fizički, da li će čovjek biti s nekim ili ne, to jest sam ili ne. Ja mislim da je to apsolutno njegova karakterna crta, da je to njegova sudbina i zapravo je životom to i pokazao. Tako da ta stepenovana samoća koju on proizvodio, što radeći, što čak i fizički se sklanjajući od sveta i ljudi, jeste zaista bukvalna. I njegovo odlaženje u nekoliko navrata u Zen manastir je, a znamo šta su Zen manastiri, to je dakle krajnja granica samoće u kojoj može čovjek da naruši ta neka pravila sitna kao što on jeste, ali to je jedno disciplinovanje duha do kraja.
Koristi zvona koja još zvoniti bi mogla. Zaboravi na svoj savršeni dar. U svemu postoji napuklina. Tako se svetlost probija.
I ja mislim, ja se sjećam Roši, dakle glavni sveštenik tog Zen manastira iznad San Franciska na planini, Boldi je zapravo bio njegov neki drugi otac. Čovjek koji je tada već imao, ja mislim, 90 godina, kad je on prvi put negde 80-ih išao tamo, zapravo išao i ranije. Ali je bila jedna prilika kad je bio tamo u trenucima, mislim da su bili ratovi na tlu Jugoslavije i mi smo i tada bili u nekom kontaktu kada je
tu ljubav iskazivao na čudan način. Ja mislim da je bio prvi monah kojem je Roši, dakle, glavni sveštenik Zena, tražio nešto za uzvrat, ne u materijalnom smislu, nego kada je Koen molio da jedino što želi da ima u toj samoći je organa, to smo tad zvali, klavijatura mala pokretna, ovaj mu rekao, možeš, dozvolit ću ti, ali ćeš morati da me naučiš da pišem pesme. I kada je posle dugo vremena Koen odlazio, pozdravio se s njim i krenuo na kapiju, Roši ga je zaustavio i rekao, nešto si zaboravio. Nisi mi rekao da li sam naučio da pišem pesme. I Koen ga je gledao i rekao, ne, nisi.
Ja sam onaj jevrijski dečak što je Bibliju napisao.
Ja imam utisak da roditelji mu nisu uticali na sve to.
Ponekad bih po povratku u kući zatekao majku kako policiji preko telefona daje opis moje odeće. Dok bih se spremao za spavanje, besnela bi ispred zatvorenih vrata moje sobe zahtevajući objašnjenja, navodeći imena dece koja su svojim roditeljima bila dika i ponos, prizivala duh mog pokojnog oca za svedoka moje delinkvencije, a Boga za svedoka njene muke da mi istovremeno bude i otac i majka. Zaspao bih preplavljen bujicom misli, najčešće o iscrpljujućem školskom danu koji me čeka.
Meni je možda zanimljiviji odnos njega kao oca naspram sina, s kojim također nije bio mnogo, Adam mu je ime, i evo veze, posljednja Koenova knjiga se zove The Flame, Plamen, koji je post-mortem u stvari izdata. I zašto je pominjen? Zato što je predgovor za knjigu pisao Adam. On je skupio sve to na način na koji je uglavnom Leonard već organizovao knjigu, ali ne do kraja, i vrsta skromnosti s kojom piše uvod je fascinantna.
Mnoge se teme i reči ponavljaju kroz djela moga oca. Smrznuto, slomljeno, golo, vatra i plamen. Postoji vatra i postoji plamen za stvaranje i uništavanje, za toplotu i svetlost, za želju i ispunjenje tokom celog njegovog rada. Svaka stranica papira koju je dotakao bila je trajan dokaz goruće duše.
A pogovor je opet pisao njegov tour manager, dakle Robert Corey, koji je također bio, kad pričamo o porodici, deo jedne velike Coen porodice.
Sećam te se dobro, iz Chelsea hotela zime 67. Moji prijatelji iz tog doba postadoši čudaci, a postah i ja sam.
Coen je na tim turnejama imao te božanstvene pozadinske vokale ženske, koje su prekrasno pevale, ali su sve bile izuzetno lepe i zgodne. I svi ti muzičari, muškarci također, kojih uvijek bilo desetak, koji su bili egzotični, skupljeni sa svih strana sveta, sa tim čudovatim instrumentima i izdanjima.
I am not used to standing in front of an audience without an orchestra.
Bili su porodice, ja znam i zašto, zato što je Coen ironičan kakav je bio, uvijek zapravo prvi o sebi govorio ironično o tome kako zna da peva i kako je rođen sa zlatim glasom i nije trebalo njemu niko drugi da kaže da on nije neki pevač, pa možda ni ne kompozitor i u krajnjoj liniji sve to jedna relativno jednostavna muzika, to svi već znamo. Taj tekst unutar toga je verovatno to najvrednije i najoriginalnije, ali bez obzira mora mu se priznati ta celina. Dakle, da bi stvorio jednu autentičniju celinu koja bi možda delovala kvaliteti, on je zaista želeo da to pokrije instrumentima i onima koji su bolji od njega.
When the harmonies come in the chorus, it's such an original display of harmonies that I was really touched by that version.
A pošto je bio jako pošten i iskren čovjek, plenio je zapravo tim šarmantnom istinom, on je to sve prikazivao kroz ljubav i to je, eto, ta proširena porodica. Pitanje Boga je treće trojstvo kojim se on bavi u svojoj poeziji, dakle žena, ljubav i Bog, ili religija, i to njegovo mešanje, šetanje u religiji, i ne zaboravimo to budizma, Mahajane, pa onda Zen budizma, je zapravo jedno, to se sad ja malo šalim, pa kažem sveto trojstvo, mudračko sveto trojstvo, koje je samo nadopuna zapravo onoga što je on do tada saznavao. To je jedna kreativna potraga za istinom, životom. Nije to nikada bila čista religija, naravno. Nešto se nametne nasljeđem i to je razumljivo i to ne treba da se odbija ili odbacuje, ali je prirodno za ljude poput Koena i nije jedini srećom. Nekako morate stići do zaključaka koji će sutra biti neka vaša lična poetika. I ako ste dovoljno tragalački raspoloženi i pošteni prema toj potrazi, a nikada i ne znate šta u stvari tražite, osim što vjerojatno sebe tražite, pre svega.
Aleluja. Uzvik. Hebrejski.
Vi onda morate da prihvatate nove istine. One nikada nisu upakovane u nešto, šta god to bilo. Vi stvarate jedan svoj novi autentični svet i to se moralo poštovati.
Aleluja. 1. Pripev u crkvenim pesmama. Aleluja, srećo, ustaju borici.
Zanimljivo je to sada, eto, unazad kad čovjek gleda. Bio sam svedok stvaranja, to se naknadno saznalo, njegove najkompozicije, pesme koju su najčešće drugi obrađivali, to je Haleluja.
2. U imeničkoj službi. Ženski rod. Pesma u slavu Boga.
Upravo na terasi te kuće u Grčkoj, kada je izdeo, ja sam se šalio, pa mi smo to u mladosti znali šta je, pa smo nazivali gramofon Toska. Dakle, jedna skalaberija potpuno primitivna, tako je on imao neki gramofon koji je izdeo napolje i onda je puštao jevrijske horove i onda je govorio kako hoće da napravi jednu tako molitvenu pesmu i da u ovome traga za glasovima, za spojem, pričao sve i sve što je bio potpuno u to uronio. Bilo je žestoko leto, mačka je bila tu na toj terasi, sjećam se da smo se i slikali s tom mačkom, pili smo valjda uzo koji nisam voleo, ali bože moj, on je pržio nešto na tiganju, a onda bismo odlazili u lokali, to je Selendra bila ta hidra koja je sada je mondensko mesto, onda bismo odlazili u bioskop na otvoreno da gledamo Nikad nedeljom sa Melinom Merkurije i slično. Stelena bio će trija će te srafija. I bio jedan Bills Bar se zvao, u koji su dolazili svi tu, jer je hidru nastanilo dosta stranaca iz celog sveta koji su bili slikari, kompozitori, pisci, svašta. I to je ipak jedan još uvek oslobođeni svet. I svakog dana i svako veče je bila druga devojka. To su faze. Bar jedan, to je već bilo prošlo. We met when we were almost young. To je prošlo davno, ali ako ćemo biti patetični, sa smrću sve ponovo dođe. A vidjeli smo, ceo svijet je bio svedok i toga čak. Jedna vrsta nestalnosti, ne nesigurnosti, mislim da je to, možda su to posljedice roditeljstva onog, dakle njegovih roditelja, o kojem se traga za apsolutni bićem. I ja mislim da to jeste, ako ste pesnik u duši, a on to jeste bio, onda vi ne možete da pobegnete u stvari od tog potrage za apsolutom. Odavno nisam upotrebio tu reč, a godinama sam i koristio kad sam bio mlađi. Evo, to kako se svet menja. Kako smo mi godine potrošili u jednom drugom rečniku, u drugim potragama, i sad smo svedeni na nešto mnogo mizernije i siromaštije, nažalost. Ali on je jedan od ljudi koji je što god je mogao sačuvao. Jako dobro ume da sačuvate reči.
I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last
accounts of the soul. This for the trash that paid in full.
Ja mislim da je umro ophrvan ljubavlju, jer je imao tu srećnu okolnost da posljednjih mjeseci bude i sa čerkom i sa sinom i sa njihovim porodicama.
Yeah, it was my house and my kids were brought up here a good part of the time. My grandchild comes here.
I nije bio sam. I mislim da je za tu vrstu već stanja fizičkog, pa i psihičkog pred kraj, bilo zaista to i najlepše što je moglo da mu se desi. I da to nije više vreme za filozofiranje, jer to je vreme za porodičnu sreću.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Ja ću biti kralj, a ti ćeš biti kraljica. I iako ih ništa ne može oterati zauvek, možemo ih pobediti, bar na jedan dan. Možemo da budemo heroji, bar na jedan dan. Ideal heroja je večna kategorija i večiti san svakog mladog bića, pa makar se zvao i David Bowie. Verovali ili ne, i on je nekad bio mlad. I on je tražio svojih 5 minuta slave i mesta pod suncem, kao i svako mlado biće koje se traži, luta i suočava sa milion i jednom dilemom, ali i samim sobom. Sećam se, stajali smo pred zidom. Meci su leteli iznad naših glava, a mi smo se poljubili kao da se baš ništa ne dešava. Sramota je bila njihova. O, da, možemo ih pobeđivati iznova i iznova. I onda ćemo biti heroji. Bar na jedan dan. Pronašao je. Baš to što je tražio. Ono za čim od postanka sveta tragaju svi veliki naučnici, filozofi, mislioci, ali i svi koji su ikada hodili ovom planetom. U ovoj pesmi je pronašao sebe, ali i ključ izvora mladosti. Osvajao je korak po korak, tren po tren, dan po dan. Danas je David Bowie mlad zauvek. Ja ću biti kralj, a ti ćeš biti kraljica. I iako ih ništa ne može oterati zauvek, možemo ih pobediti. Bar na jedan dan. Možemo da budemo heroji. Bar na jedan dan. I možemo da budemo svoji. Bar na jedan dan.
Preko praga.
Porodična priča.
Vaše ime?
David Robert Jones.
Bob, vodež ima naoštrenu ne samo donju ivicu, već i polovinu gornje i može da seče sa obe strane.
Imate li nekih važnijih pitanja?
David Bowie.
Studija slučaja ili
beskonačni duh pod maskom.
Svakom beskonačnom duhu potrebna je maska.
Kada je ovo rekao, Nietzsche nije mislio baš na Davida Bowie, ali možda ga je predosetio.
What did David Bowie think about David Bowie?
I find that I am a person who can
David Bowie je u vreme kada su se Jonesovi preselili iz Brixtona u Bromley, kad je krenuo u školu, počeo da iskazuje nesigurnost. Čuvena je njegova priča kako se prvog dana u obdaništu toliko prestravio da se upiškio.
Britanski rock muzičar, kompozitor, glumac, producent i aranžer, muzičar, inovator, multimedijalni umetnik,
muzičar, glumac, umetnik, stilista, prava ikona, superstar.
Nick Stevenson, sociolog sa Univerziteta u Nottinghamu, objasnio je Bowievu karijeru i život trima rečima.
Slava, zvuk
i vizija.
Da li je Bowie te odrednice dobio rođenjem?
Ja znam da večnost ne označava samo dužinu trajanja, već i prisutnost.
Možemo da počnemo ovako.
David Bowie je rođen i umro u nekoliko kalendarskih dana meseca januara razlike. Rođen je 8. a umro 10. januara. Umeđu vremenu je proteklo 69 godina.
Sarajevsko oslobođenje javilo da se njegovo 8. januar dogodio 1646. godine. Tekst je pisan 1974. u vreme kada je David Jones već postao
Ziggy Stardust.
Samo na sceni osjećao sam nekakvu emociju. Bio sam živ jedino dok sam bivao Ziggy.
On je svoju zvezdanu prašinu već duboko zacrtao na nebu, ali pre svega na zemlji.
Verovatno je reč o štamparskoj greški, ali ko zna kad je ovaj starmen zaista rođen.
Knjigi kažu 1947. u Londonu u porodici koja je pripadala britanskoj srednjoj klasi.
Majka, Margaret Burns, bila je potomak irskih imigranata i radila je u bioskopu koji je u to vreme izgledao sasvim drugačije.
Ona je dočekivala goste i ljubazno im se nasmešivši, dovodila ih do mesta obeleženih ulaznicom.
Otac, Haywood Stanton Jones, je radio u dečije dobrotvorne ustanovi. Skoro da je to jedino što svet o njemu zna.
Porodica je imala još jednog člana, Davidovog brata po majci, Terija.
A kada ste se najbolje osjećali?
Pa, ne volim kategorije najboljeg, ali probat ću da vam odgovorim. Kad se rodio Duncan, kad sam sreo Iman, kada smo dobili Aleksandriju...
I David je tokom života imao dva zvanične braka.
Prva njegova žena je Angela Barnett i nema lepo sećanje na Davida.
Toliko da njihovog sina, zovu Via Bowie, sada poznato kao Duncan Jones, nije videla čak 28 godina.
U intervju za australijski New Idea magazin, Angie tvrdi da je nakon razvoda od muzičke zvezde očajnički pokušavala da pomogne Davidu da izleči svoju zavisnost od kokaina.
Možda je to bio zakasnali odgovor na Davidovu izjavu o njihovom zajedničkom životu.
Život pored Angie je bio kao život sa bakljima.
Međutim, izgleda da je istina u ovim rečima.
Prelepa, Angie.
Ipak ove reči nisu obradovale onu koja ih je prvo videla.
Mary Finnegan, jednu od mnogobrojnih ljubavi Davida Bowie.
A bilo ih je.
Jedna scena ide u prilog ovoj tvrdnji.
Angie, tada već bivša žena, pa postoji znak pitanja uz ovu odrednicu, svedoči 1973. da je zategla Davida u krevetu sa...
Mikom Jaggerom.
Svi to pre ili kasnije pitaju. Odgovor je jednostavan. Moja bivša supruga je prosto želela malo više publiciteta.
Ima li nečeg nesvakidašnjeg kad je reč o dvojici vrhunskih muzičara u ovoj slici?
Ima.
They were not only in bed together, they were naked.
Je li bila zaprepašćena pred ovom slikom?
Izgleda da nije, jer je uspela da skuva čaj, ovog puta zakucala na vrata, poželala dobro jutro kao da na belom svetu u toj sceni nema ničeg neobičnog i upitala ih.
Dobra noć, a?
Dobila je muzički odgovor do duše dve godine posle toga kada je ovaj čudan par zaigrao na ulicama. Sanja! Pusti Dancing in the Street.
Pusti Dancing in the Street. Falling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. For dancing in the street. Dancing in Chicago.
Da li je David Bowie imao problema sa identitetom?
I find that I'm a person who
svakako jeste.
Can,
nije znao kojoj klasi pripada.
Nije znao hoće li levo ili desno. Druga žena, prelepa i manje crnoputa, Bowie je imao gotovo otvorene fašističke izjave tipa:
Britanija bi mogla izuzetno da prosperira fašistički vođena, što ne pada daleko od stavova njegove majke.
Flertovanje. Puko flertovanje sa ekstremima. Nesmotrena izjava.
Nije znao čemu se bolje osjeća, u suknji ili pantalonama.
Hair and the right thread hairy t-shirts and the...
Jedino što je bilo izvesno je da je na svet gledao sa dva različita oka.
Levo je bilo u brown tonovima,
a desno u plavim. Boje oči.
Mislite boje očiju. Desno je plave boje. Levo, zbog trajno proširenog irisa, ode utisak smeđe boje, ali zapravo nije.
A tako ste rođen?
Nije tako rođen, pa je možda moguće tumačenje da je na sve ove njegove nedoumice uticao neko ili nešto tokom njegovog života.
Tako sam udaren. Nezgodno. Tinejdžerska svađa oko devojke.
A da li je to prouzrokovalo neke posledice?
Pre svega, vreme urušavanja tradicije i konzervativizma u Britaniji i procvat onoga što danas poznajemo kao ljudske slobode.
Osim drugačijeg pogleda na svet iz različitih uglova, nije.
Svijet je za Bowie bio plav do tuče u kojoj je kao dečak povredio levo oko.
Iskoristio je moguću slabost kao vrlinu i postao prvi umetnik koji je svoja dela mogao legalno da koristi kao pokriće na berzi.
A to pokriće je sa velikim brojem nula.
Posmrtni pepeo Davida Bowie rasut je po Baliju, a nasledstvo procenjeno na 100 miliona dolara podeljeno je porodici, ličnim asistentima i sinovima bivše dadilje.
Testament rock zvezde dat je na uvid javnosti, piše New York Times.
Pola njegove imovine otišla je supruzi Iman, pravim imenom Abdulmajid Jones.
Moram da se javim zemaljskoj kontroli, a ovako ne vidim baš najbolje instrumente. Požurite.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear.
Society only tolerates one change at a time.
Kada sam se borio sa teškim srpskim akcentom dok sam glumio gospodara Munja, Tesla.
First time I tried to change the world, I was hailed as a visionary.
And I'm floating in the most peculiar way. Nema kraja priče o duhu koji se kazivao kroz maske.
Svaka nova generacija vidi i videće u njegovom licu, toj nekoj maski, pesmi, tekstu, nešto novo.
Neki od doktoranata sa Kraljevskog Holloway univerziteta u Londonu su kao zaključak sopstvenog teksta ponovo došli do Bowievog.
Ono što muzika kaže može da bude ozbiljno, ali kao mediji ne bi trebalo da bude suviše ispitivana, analizirana i ozbiljno shvaćena. Trebalo bi napraviti parodiju samoga sebe, jer muzika je maska koju poruka nosi. Ja sam izvođač, dakle...
Ja sam poruka.
Do you believe in God, man? What? Do you believe in God? Do you indulge in any form of worship? Life. I love life very much indeed.
Pa, recimo da jednog dana pročitamo vest da će svet nestati u roku od 5 godina, jer smo potrošili sve prirodne zalihe, a deca su se već dokopala svih tih opasnih stvari.
gradski autobus. Svi ti prazni ljudi, svi ti jadni ljudi, svi nečiji ljudi i nečiji ljudi, tako mi trebaju ljudi.
Pojutru se dan poznaje. Ovaj serijal obogaćen je originalnom muzikom kompozitora Vladimira Blagojevića, pobednika našeg konkursa. Reč do reči. Pismeni.
Ja sam Sandra Živanović, profesor srpskog jezika i književnosti i danas pregledam pismene zadatke. Da čujemo zadatak na temu Moj idealan saputnik za putovanje. Putovanje je lepa stvar za odmor, uživanje, ali je potrebno da ti neko pravi društvo. Po meni, po mom mišljenju, idealni saputnik treba da bude smiren, opušten i optimističan. Na putovanju ne mogu samo da prolazim kroz iste ulice i da idem na iste plaže, tako da mi treba neko ko voli da proba nove stvari. Kad bismo išli na planinarenje, treba mi neko ko može bez telefona par dana i ne sme da se plaši životinje i buba. Inače, moj saputnik je taj, za druge ne znam. Dobre si parametre odredio, ali teške, bez telefona, par dana, neizvodljivo, ocena vrlo dobar 4. Da čujemo zadatak na temu Moja poruka u boci. Moja poruka za ceo svet bi bila stop nasilju. Nasilje je počeo od društvenih mreža, ako ti tako kažeš. Prva društvena mreža bila je MySpace, od nje je počelo cyber maltretiranje, posle te aplikacije su napravili Instagram, Skype, Facebook, Messenger. Mnogo više nasilja je počelo od tih aplikacija. Svet bi bio bolji da nisu postale društvene mreže, više bi se ljudi oblačili i bili šta žele. Nasilje na društvenim mrežama nije lepo. Mislim da niko ne bi hteo da oseti taj osjećaj da bude maltretiran na društvenim mrežama. Tome koliko je za decu opterećenje da koriste društvene mreže i kakva je ona druga strana koja možda ih tera na neko razmišljanje. Nema uvoda, ponavljaju se iste rečenice i nisi obrazložio zašto misliš da je sve počelo od društvenih mreža, zašto ljudi uz društvene mreže ne mogu da budu ono što žele. Ocena je dovoljan 2.
Reč do reči.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.